Langhezie dom du Johannes mawayo. Nyung na adozo.
Abal no ega wa farisi nyimba ngbeda. Baya izi nikodem. Eke yuda nyimba uyo noyo. Abal ono. Oku yudro na eda. Ne woli yesu jola ne he izi.
Wuleyo. Tinaze su di nang sungu angwili rodom. Mbubi yoyo. Noi vei sebezo la hamalaga sinzin labayo. Ne so vei jolo.
Ele yesu kareze.
To volum le. Me he yungzize. Ye badara no noyo lolo gayo. Eka o soge wia dado.
De nikode mboze eze.
Ese ma babezo paran lolo ewe dambo aloyo. Ngo ebezo besi roda na ele da se lolo.
Yesu jisize.
To volum le. Me he yungzize. Woi barao no lolo. Na petin na lim na eso galiza boyo yo. Ereke ega na eso gewi adado. Me he yu mizze. Eyo lulu eyo. Mburro eso galiza yekine. Eyo galiza ra na wawwezu. Peda la bimbiti zi mondom zi. Po eze para na me lulu. Helim makirinde puzola yo. Nenu goko rende blake yo. Ele nna rende blina. Ya rende buki yo. Mburro po ane weyi eso galiza yekine. Ewe ene eso wezu yo.
De nikude mboze eze.
Eze ma apibizo bilambo.
Yesu jose eze.
Nge wole yuzo so Israel nye meheko dale. Bile eze man no dom dodo dobo yo.
De Yesu heye eze.
Do vonum le. Me he yungzize mburu zime yo. Bo dom diyodo. Mburu nan dense yo. Basa rere lezo. Ele mi midisi. Ye mehe ume mbo bila kekedenge o jine yo pudom ne idisi ule. Ezi ma abizi u idisi alwa atundu mehe ume mbo bila ke soda ya penyendo yo. Noi takpe soda ure ka une pedasine yo bialo. Enu linne soda ne ti. Ezi mambo mo izi kobuzu dumwe elabini nyoyo yo tau yo lakuda. Mburu robu eze pala yo bialo. Ne weyi ewa ni lida wo yole ehi uwezi umaten. Mbo bi yoyo. Eso zole ya sing. Piyo ehe biyalo kwa miyezize. Weyi ewe ni lidawo eole. Eda tengele. Ele ehi uwezi umateng. Dovonu mle. Eso de ti e biyalo ea jole ze. Ehu onowe ne kupodom. Ele edie ize. Eya banyo. Weyi ewe ni lidawo eso biyalo yoyo. Eso ehu onay ne kudom. Ele weyi eleve ni lidawo eoyo. Eso deme hunaw ne kudom. Mbobi yoyo. Even lida wo eyo ngo eno le e bia lo gba mi e mbubie ki ne pa hu ne ya yo le ze wi e genyala mi yo e gom e agbe pe jolo pa mbo yo po zoli ji pendu ne pekelere mbubi yo pa la ke zato wi e la ke zato yo e cho nyala mi pem e nyoto ndiro e ze ze pa da na mbo la ke yo na ba ko yo ele wi e la ku do vonum yo ele nyala mi da ze Eya na ze mbo lakyo lene so jolo.
Poele Yesu ne dom gbelkia. Polo yude getida. Ne ba chobe ki e kinni. Ne ba lakya lem zo zonze. Ngo Johannes nyawe e no tetu. Ndu di nyotene salim yendu yote da. Ne eya wiki jolo ne lakwe lem zo zonze. Mbo biyoyo. Lim gorobe. Alwa tundu di dale. Erode daro de Johannes salka. Johannes dombele kia da nabe. Ne yuda du no yo bohone da ma tom chiri chiri wet zonzi yo. De bubi Johannes jonne popo zizi.
Wille yo. Ndozo abaluwe nyene ewa yo domba wai. Ne nghe yoro odom yo ayo ya wei. Lele yo. Elaklim so zonzi ne ea dingo ki yolo.
Johannes jusu wezi.
Mbo aso ha ayo. Bereke kong ebezo amu. Mima ma ebezo erimas yure ze. Mondom ze. Bedeke maale weyi aso le zayo. Ele. Aso diim ze mende ino. Edem nao zi weyi egba halu yo. Onu le halu kwa yo. Mihe yu mese. Mama weye ze halu kwa yo egba du yo. Halu kwa yo egba du wa ejolo se esimei. Eda hul mu sing alu atundu enu halu kwa yo dang yo. Mburro mandate zo hol mu sin wey osole sayo eyo wez ahir ese ne poso mamoyo wey balo la data yo adale be ayo dum bu black data yo bu dom wey elle na so da yo egele be dinga pai ayo dum bu be dinga pai enane eni yo bu dom ele no idisu asirende elze yo wey elle nyedisu asirende yo enyunesi se eso le to vonum dom wey eso di yo ayo do so dom bu bi yo Oso dese hau egalaza. Ja oso zole ebialu ne ekwa bitinga pai oru zene sida. Wei ewen lidaw oso biyalu yoyo. Ehu wezu biteng. Wei ele e nyangi yoyo. Ehi kogo. Ele. Oso bana uwa yegbana uyo.